Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a din Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Eugen Chirileanu.
Eu o să deschid Biblia la 2 împărați, de la capitolul 20. O să luăm verset cu verset, să explorăm lucruri foarte interesante din istoria acestui om. Dar o să rămân să subliniez, să spun așa, două ciudățenii ale acestui om, Ezechia. Cum a fost Ezechia? A fost credincios. Se spune că n-au fost până la el și după la el împărați care să facă ce a făcut el. Vorbeam despre Iona. Acolo ne-a fost mai greu să răspundem. Iona, pe ansamblu, a fost credincios. A avut însă niște căderi, niște momente de slăbiciune, la care Dumnezeu s-a coborât cu atâta dragoste și l-a consiliat și a încercat să-l recupereze, să-l câștige. Dumnezeu a reușit, pentru că inima lui s-a lăsat câștigată până la urmă. Ezechia a fost un împărat bun. Dacă ar fi să citim de la capitolul 18 din 2 împărați, spune așa: era în al treilea an al lui Osea, fiul lui El, împăratul lui Israel, deci regatul de nord, în sud, în regatul lui Iuda, a început să domnească Ezechia, fiul lui Ahaz, împăratul lui Iuda. Ahaz, cine era tatăl lui, care la rândul lui a fost împărat. Avea 25 de ani când a ajuns împărat, este informație despre Ezechia, și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Ierusalim era capitala regatului de sud, a lui Iuda. Mama sa se chema Abi, fata lui Zaharia. Acum versetul 3. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. A îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat astartele, a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise. Când l-a făcut Moise era bun, dar ce s-a întâmplat? Căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui. Îl numeau Nehuștan. El și-a pus încrederea în Domnul, Dumnezeul lui Israel, și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. El s-a alipit de Domnul, nu s-a abătut de la el și a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Și Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ce a făcut. El s-a răsculat împotriva împăratului Asiriei și nu i-a mai fost supus. A bătut pe filisteni până la Gaza, le-a pustit ținutul de la toate turnurile de pază până la cetățile întărite. Așa a început Ezechia viața lui de rege. A luptat împotriva idolatriei, împotriva răului, nu s-a supus nici împăratului Asiriei, care venea cu forțe. Însă, la un moment dat, veți urmări istoria biblică, de la versetul 9 spune că Samaria a fost luată deja de asirieni. Unde era Samaria? Capitala regatului de nord, Israelului. Și după acest eveniment, împăratul Asiriei a trimis și la Ezechia să-i se spună că ar fi cazul să se supună și el de acum. Și a prezentat niște argumente și a spus: cine te crezi, pe cine te bazezi tu, în cine ți-ai pus încredere, ți-ai pus-o în Egipt cumva, Egiptul este un șmecher. Îți pui încrederea în el, dar la momentul cel mai important te lasă, te părăsește. Ți-ai pus-o cumva în Dumnezeul tău încrederea? Păi adu-ți aminte că tu ai dărâmat tot stâlpii idolești. Cumva te bazezi pe faptul că nu providențial am venit eu să te cuceresc? El spune la un moment dat, prin Rabșache, împăratul Asiriei, spune lui Ezechia că Dumnezeu l-a determinat, l-a inspirat, l-a îndemnat să vină să cucerească regatul de sud, regatul lui Iuda. De la versetul 13 aveți deja și în Isaia, începând cu capitolul 36, că era în al 14-lea an al împăratului Ezechia, când Sanherib, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva tuturor cetăților întărite ale lui Iuda și a pus stăpânire pe ele. Ezechia se supune într-un fel și are loc un dialog. Ierusalim este împresurat. Ezechia aude tot dialogul, toată amenințarea împăratului Asiriei. Are loc o consacrare. Ezechia se roagă ca Dumnezeu să intervină și spune: Doamne, știu că împărații din împrejurimi au fost nimiciți și au apelat și la Dumnezeilor, dar ei nu sunt Dumnezei, sunt doar niște lucruri făcute de mâini omenești, dar Tu ești adevăratul Dumnezeu. El aduce argumentul acesta: Tu ești Dumnezeul adevărat și Tu poți să eliberezi pe poporul Tău de mâna acestor oameni răi. Și Dumnezeu ascultă rugăciunea, poporul Asiriei este înfrânt aparent sau pentru un timp. Citim la versetul 36 din capitolul 19, atunci Sanherib, împăratul Asiriei, și-a ridicat tabra, a plecat, s-a întors și a locuit la Ninive. Și pe când se închina în casa Dumnezeului său la Nisroc, Adramalec și Șarețer, fiii săi, l-au ucis cu sabia și au fugit în țara Ararat. Și în locul lui a domnit fiul său Esarhadon. Iată ce s-a întâmplat cu împăratul Asiriei care l-a amenințat pe Ezechia. Ezechia s-a rugat și a fost eliberat din nou. În acest context apare capitolul 20 și Isaia 38, cuvânt cu cuvânt este același pasaj. În vremea aceea, acum este ușor să identificăm în care vreme, în al 14-lea an al domniei lui Ezechia, deci era deja al 14-lea an al domniei lui, s-a mai întâmplat câte ceva, dar nu s-a spus cu deamănuntul, a ajuns la momentul acesta. În al 14-lea an, Ezechia a fost bolnav pe moarte. A venit o boală peste el, o boală fără leac, o boală despre care medicii spuneau că nu are leac, și dacă lucrurile continuau să meargă așa, fără o intervenție specială a lui Dumnezeu, Ezechia urma să încheie firul vieții. Era o boală spre moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, el își desfășura activitatea în acea perioadă, și Isaia, deci fiul lui Amoț, a venit la el și a zis, așa vorbește Domnul, rânduiește-ți ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri. E categorică afirmația. Și Ezechia trebuia să ia ca atare. Pune-ți casa în rânduială. Ce vârstă avea Ezechia? 25 cu 14, calcul corect, da? 25 cu 14, 39 de ani. Toare ce-o fi avut de rânduit Ezechia? Dacă era om al lui Dumnezeu, care a făcut atât bine în viața lui, mai avea ceva de făcut? Care om care e credincios nu mai are ceva de rezolvat pe acolo? Și am întâlnit oameni credincioși, oameni care cel puțin pretind că sunt credincioși și sunt văzuți ca atare și de ceilalți, care au lăsat în urmă lucruri nerezolvate. Și am mai vorbit noi, acum e doar o paranteză, nu? Acesta este subiectul de astăzi, despre moștenire, ce lăsăm în urma noastră. Ce vor face copiii mei în lipsa mea când nu voi mai fi? Se vor bate de la pământ, de la avere, cine a avut dreptul, cine a avut, cum am împărțit noi? Am împărțit corect lucrurile? Am gândit corect? Și poate Ezechia avea să rezolve problema aceasta, avea să-și pregătească un succesor care să meargă după el la tron. Avea multe de rezolvat. Această poruncă descoperă motivul pentru care a fost dat mesajul lui Ezechia. Erau câteva lucruri care trebuia să fie puse în rânduială în ce privește viața lui. Ezechia s-a întors cu fața la perete. De ce oare? De ce nu a rămas cu fața în sus, cu fața dreapta, în stânga, fața la perete? Vă las temă pentru acasă, nu vă dau răspuns, să studiați dumneavoastră. S-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune. Era destul de categorică afirmația lui Isaia, vei muri. Cursul normal al bolii avea să ducă cu siguranță la moarte. Profeția aceasta a fost o prezicere a rezultatelor care aveau să aibă loc dacă nu se intervenea, am spus mai devreme, dacă Dumnezeu nu intervenea în vreun fel anume. Dar cu o schimbare a unor împrejurări, putea să fie schimbată situația lui. Și el se roagă așa, Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă. Curăția de inimă e mai greu de găsit astăzi sau de spus în dreptul cuiva că este curată la inimă. În timpul acela se folosea expresia curăției de inimă. Un om care cu sinceritate a făcut cât s-a priceput el, a mers pe mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus un lucru, l-a făcut, n-a comentat, a executat și a făcut exact ceea ce a știut. Acel om care face în sinceritate ce vrea Dumnezeu și care face ce a înțeles, dar cu dispoziția de a asculta, de a învăța mai departe, acel om poate fi considerat curat la inimă. Și om despre care fericirile spun ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Și Ezechia spune, adu-ți aminte că a lucrat în curăție de inimă înaintea ta, înaintea feței tale. Și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. N-a spus altceva. Se pare că n-a cerut ca Dumnezeu să-i mai dea viață din pasajul acesta. Spune doar că s-a rugat, adu-ți aminte, am umblat înaintea feței tale, curăție de inimă, am făcut ce este bine și a vărsat multe lacrimi. În actuala noastră epocă de iluminare spirituală, în general, nu se socotește potrivit pentru om să prezinte propria lui bunătate ca temei al câștigării meritelor din partea lui Dumnezeu. Nu se poate să-i prezinți lui Dumnezeu ce ai făcut tu. Pare o rugăciune fariseică. Așa cum a spus, pe vremea aceea se obișnuia, ce poate să facă omul pentru ca să câștige merit înaintea lui Dumnezeu? Oricât ar fi făcut Ezechia, mântuirea nu-i prin fapte. Și viața o dă Dumnezeu pentru că vrea să o dea, nu pentru că cineva o merită. Nimeni nu trăiește pentru că merită să trăiască, ci pentru că Dumnezeu dă dreptul omului de a trăi. Și Dumnezeu a dat și dreptul de a viața veșnică omului. Omul l-a pierdut, a pierdut acest drept. Dar Dumnezeu oferă totul. Nimeni n-are un merit special înaintea lui Dumnezeu. Și n-am putea să extragem de aici, din acest verset, ideea că am putea și noi să amintim lui Dumnezeu toată curăția noastră de inimă și să spunem: Doamne, cât am investit eu, cât am făcut eu pentru biserică, cât am adus eu. Pentru că la Dumnezeu nu contează ce am făcut. Contează eventual prezentul, ce fac în prezent, care este raportul meu față de Dumnezeu, în ce privește dependența de Dumnezeu și nici de cum un merit pe care să-l aduc înaintea lui. Isaia, care ieșise, n-ajunsese încă în curtea din mijloc, când cuvântul Domnului i-a vorbit. Cât de repede a ascultat Dumnezeu această rugăciune. Rugăciune scurtă, concretă, dar Dumnezeu intervine. Ca și la Iona. Iona era în pântecele peștelui, s-a rugat de acolo, Dumnezeu imediat a intervenit și Iona a fost salvat. Și Iona a avut o a doua șansă. Se afla în curtea din mijloc. Adică nu ieșise prea departe. Aceasta este relevant. Deci mai înainte ca Isaia să părăsească de tot palatul, i s-a poruncit să se întoarcă. Dumnezeu întotdeauna aude pe omul care își varsă sufletul în rugăciune serioasă. Aude Dumnezeu întotdeauna și răspunde. Răspunsul poate să nu fie cel așteptat, poate să fie un răspuns surpriză. Atunci când cineva este bolnav de cancer, de exemplu, și se roagă ca Dumnezeu să intervină, Dumnezeu răspunde când vrea El și cum vrea El. Dar de ascultat, ascultă. Spune psalmistul: Doamne, Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la Tine. Dumnezeu ascultă. Spre deosebire de alții care nici nu te bagă în seamă, Dumnezeu ascultă. Dar răspunsul la rugăciune poate să vină mai târziu, dar nu înseamnă că Dumnezeu nu te-a ascultat. El a răspuns cum a știut El. Și de multe ori Dumnezeu nu răspunde exact cum aștepți tu. Cazul fericit pentru Ezechia, la momentul acela doar, caz fericit pentru el, Isaia vine cu un mesaj de speranță. Ce îi spune Isaia? Dumnezeu îi spune lui Isaia: întoarce-te și spune lui Ezechia, căpetenia poporului meu, deci era căpetenie, era mai mare peste popor, așa vorbește Domnul, Dumnezeul tatălui tău David. Ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos și a treia zi te vei sui la casa Domnului. El, Dumnezeu, de data aceasta, n-a ales să îngăduie ca Ezechia să moară. A ales să-i mai dea zile. Dar nu i-a spus în prima fază, i-a spus doar: te vei face sănătos și a treia zi te vei sui la casa Domnului. Adică de astăzi, poi mâine, deja vei vedea rezultatele. Ezechia avea să fie destul de bine în 3 zile ca să meargă la templu și să dea slavă lui Dumnezeu pentru această vindecare. Ei, în Doi Împărați nu arată ce s-a întâmplat a treia zi. Dar în Isaia găsim cântare de lauda lui Ezechia pentru ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el. Haideți să ne ducem puțin la Isaia. Isaia, capitolul 38. La versetul 9. Cântarea lui Ezechia, împăratul Iuda, cu prilejul bolii și însănătoșirii lui. Ziceam, începe el rugăciunea, în cei mai buni ani ai vieții mele, 40 de ani, 39 de ani, în cei mai buni ani ai vieții mele, trebuie să mă duc la porțile locuinței morților. Era imaginea înainte vindecării, dinainte de vindecare. Sunt pedepsit cu pierderea celorlalți ani ai mei care mai rămân. Ziceam, nu voi mai vedea pe Domnul în pământul celor vii. Nu voi mai vedea pe niciun om în locuința morților. Locuința mea este luată și mutată ca o colibă de păstori. Ia, îmi simt firul vieții tăiat ca de un țesător care m-ar rupe din țesătura lui. Până de seară îmi vei pune capăt. Am strigat până dimineața ca un leu, îmi zdrobise toate oasele. Până de seară îmi vei pune capăt. Ciripeam ca o rândunea, croncăneam ca un cocor și gemeam ca o porumbiță. Ochii îmi priveau topiți spre cer. Doamne, sunt în necaz, ajută-mă! Ce să mai spun? Acum apare deznodământul și povestește experiența lui în cântare. Ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat. N-am cuvinte să mulțumesc lui Dumnezeu, ar spune Ezechia. N-am cuvinte. Am rămas mut. Ce să mai spun? Dumnezeu a intervenit. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce am fost întristat astfel. Deci Ezechia consideră că a fost o lecție pentru el. Să fie bolnav și să fie vindecat. Și spune, am învățat ceva de aici. Voi fi atent, voi fi trist, voi fi smerit înaintea Domnului până la capăt. Doamne, prin îndurarea ta se bucură omul de viață, prin ea am și o suflare, căci tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viața. Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea. Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, căci ai aruncat înapoi toate păcatele mele. Căci nu locuința morților te laudă, nu moartea te mărește. Și cei ce s-au pogrât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioșia ta. Ci cel viu, da, cel viu te laudă ca mine astăzi. Tatăl face cunoscut copilor săi credincioșia ta. Domnul m-a mântuit. De aceea, în toate zilele vieții noastre, vom suna din coardele instrumentelor noastre în casa Domnului. Și Isaia zisese, revenim la doi împărați. Da? Deci a treia zi te vei sui la casa Domnului, voi mai adăuga 15 ani la zilele tale, acum mai spune. Te voi izbăvi pe tine, cetatea aceasta, din mâna împăratului Asiriei și voi ocroti cetatea aceasta din pricina robului meu David. Ezechia, ai umblat cu inimă curată înaintea mea. Ai spus bine, ai spus cu fața la perete, dar să știi că nu meritul tău neapărat. Uite, datorită lui David. Pentru că eu mi-am luat angajamentul că voi avea grijă de sămânța lui David. Și Dumnezeu spune datorită lui și în altă parte spune datorită mie, datorită lui Dumnezeu. Pentru că David spune și el, vreau să fac bine casei lui Saul din pricina lui Ionatan. Și Dumnezeu a avut un om care l-a dat ca exemplu și Mântuitorul sau Dumnezeu spune, iertați-vă noi pe alții datorită lui Hristos, că El vă iartă. Vedeți, niciodată să nu fie meritul nostru. Și Dumnezeu îi dă o lecție lui Ezechia și Isaia a zis, luați o turtă de smochine. Aici vine doctorul. Au luat-o și au pus-o pe umflătură. Știu că un frate care a murit de cancer a zis că prima dată a simțit o umflătură aici. I s-a umflat ceva aici. O boală incurabilă. Și a luat o turtă de smochine, a pus-o pe umflătură și Ezechia s-a vindecat. Am citit în comentarii biblice ce ar însemna această umflătură, ce diagnostic avea, iată ce am găsit. Regele ar fi putut protesta la instrucțiuni atât de simple ca acestea. El suferea de o boală fatală. Probabil că infecția din abcesul lui se răspândise și amenința că în curând îi se va lua viața. În cazul lui Ezechia, boala ajunsese totuși la o astfel de stare în care niciun leac obișnuit nu ar fi fost de vreun folos. Regele putea să aștepte ca Domnul să facă ceva extraordinar spre a salva viața. Dar când instrucțiunile date au fost urmate, regele a fost vindecat. Omul poate să nu cunoască motivele căilor Domnului, dar întotdeauna este o parte a înțelepciunii de a pleca urechea la poruncile lui. Dumnezeu spune un lucru simplu. Luați și puneți o turtă acolo. Nu turta în sine, cred că a făcut ceva, dar însoțită de credința că Dumnezeu vindecă, acesta a avut un efect. Aici mai este o învățătură, spune comentariul biblic, și pe ce am încheiat cu citatul. Prezentarea cazului pentru vindecare divină nu exclude folosirea leacurilor naturale. Folosirea unor astfel de mijloace nu dă pe față lipsă de credință. Este datoria noastră, după ce a fost prezentată o cerere de vindecare, să se facă tot ce stă în puterea noastră spre a aduce ușurare în suferință și oprirea bolii. Vezi calea către Hristos, pagina 381-382, prin mijloace naturale. Nu excludem factorul uman, tot ce poate să facă omul. Că Dumnezeu spune, dacă vei asculta, nu te vor lovi cu boli. Și aici intră și stilul de viață, factorul de sănătate, care sunt incluși așa mai departe. Ei, acum, apare prima ciudățenie. A spus de două ciudățenii în cazul lui Ezechia. Ezechia zisese, mai devreme, după care semn voi cunoaște că mă va vindeca Domnul și că mă voi sui a treia zi la casa Domnului? Întreabă pe cine? Pe Isaia. Care va fi semnul? Și Isaia a zis, iată din partea Domnului semnul după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Se lucra în vremea aceea cu semne. A mai fost mai devreme Gedeon. A mai avut și Iosua o procedură de felul acesta. Iată semnul după care vei cunoaște. Cum vrei? Îl întreabă pe el, alege. Să treacă umbra peste 10 trepte înainte sau să dea înapoi cu 10 trepte? Alege tu. Dumnezeu de multe ori se coboară la nivelul omului și își ia timp pentru om. Atunci când avem în viața noastră, eu știu, manifestări copilărești, am spus și în alte ocazii că Dumnezeu ține seama de o tendință generală a omului Și Ezechia a fost credincios, dar a avut momentele acestea de scăpare. Și ce răspunde Ezechia? Aici este în răspunsul lui. Că nu este mare lucru ca umbra să treacă înainte peste 10 drepte. Ce vrea să spune Ezechia cu asta? Că nu e mare lucru dacă soarele răsare în fiecare dimineață și apune în fiecare seară. Nu e mare lucru. Dacă n-ar mai răsări, ar fi mare lucru. Dacă n-ar mai apune soarele, dacă s-ar opri și dacă ar da înapoi cumva pe cadranul lui Ahaz, ar fi o minune. Dar asta nu e mare minune. Și era vorba de 10 trepte, se ducă 10 trepte înainte. Probabil că un timp considerabil. Ce mare lucru. Și aici am stat și m-am gândit și am putea să facem aplicații. Să nu vedem lucrările lui Dumnezeu în viața noastră. Ce mare lucru se întâmplă că avem mâncare în fiecare dimineață. Ce mare lucru face soția mea că stă la bucătărie. E mult mai greu. Dar ce mare lucru. Până când n-ar mai sta la bucătărie să nu mai pregătească, să vedem ce mare lucru. Am ascultat o întâmplare interesantă. Era la curtea unui rege și o bucătăreasă foarte iscusită, pregătea în fiecare zi hrană, și an la rând. Și într-o zi, în loc de hrană autentică, a pus niște paie în niște lighene și farfurii goale, fiecare să se servească. Și atunci toți au protestat, de ce se întâmplă, îți bagi joc de noi? Și a zice, n-am știut că ce am făcut până acum a fost bun. Niciodată nu mi-a spus nimeni că e bună mâncare, niciodată nu mi-a spus, nu m-a felicitat nimeni. Și am crezut că merge orice. Și acum când n-a mai fost ceva normal, ce mare lucru că făcea mâncare bună. Ei, acum se vede că e mare lucru dacă n-ai avut mâncare dinainte. Da? Și dacă răscolim în viața noastră, putem găsi multe aplicații. Ce mare lucru că găsim cald aici când venim la adunare, este un om care lucrează. Da? Ce mare lucru să stai în fața poporului să spui două cuvinte. Dar toți cei care sunt rânduiți să treacă cu predica pe la amvon, observă că e mare lucru. Și e mare responsabilitate să stai în fața poporului să vorbești din partea lui Dumnezeu. Și trebuie să spui uneori ce spune Dumnezeu, sau întotdeauna ce spune Dumnezeu, nu ce ar vrea oamenii să audă. Și e o responsabilitate. Ce mare lucru că se mai întâmplă câte ceva în lumea aceasta. Dar în mod deosebit lucrurile acestea care par normale, par naturale. E de la sine. Ce mare lucru că oamenii nasc copii. Ce mare lucru. E mare lucru. Să treacă cu 10 trepte înapoi. Și Dumnezeu ce spune? Nu Ezechia. Totuși, cum vreau eu? Dumnezeu zice, atunci s-a rugat Domnului. Interesant. Dacă a fost făcut târgul, numesc așa, dacă îl întreabă pe Ezechia, ce vrei, cum vrei să fie, dacă Dumnezeu a luat cunoștință, Dumnezeu a spus lui Ezechia să mai dau viață, acum tu ceri un semn, ce sens? De ce trebuie să mai roage Isaia pentru ca Dumnezeu să împlinească această cerere? Deci atunci prorocul Isaia s-a rugat Domnului și Domnul a dat cu 10 trepte înapoi umbra din locul în care se pogorâse pe cadranul soarelui Ahaz. Era vorba de niște cadrane, niște cercuri cu un reper și după umbră, în funcție de mersul soarelui, după gândirea de atunci, în funcție de cum se învârte pământul, a dat ceasul, a arătat ceasul. De ce trebuia să mai roage Isaia? E interesant ce am mai discutat noi miercuri la ora de rugăciune. Pentru orice acțiune pe care Dumnezeu o face, este cineva rău care întreabă, dar de ce intervii dacă nu ți-a cerut ajutor? Este marea ta, este Satana, care spune, dar de ce? De ce ai? Doamne, dacă i-ai dat lui Iov, l-ai binecuvântat, normal, ea nu l-a mai binecuvântat. Păi dacă îi dai lui Ezechia fără să ceară, dacă îi dai lui Isaia fără să ceară, normal că te slujește. Și în orice acțiune pe care vrem să o facem, e bine să cerem de la Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu nu poate intervine, n-are dreptul în fața Universului să intervină, pentru că pe omul l-a lăsat liber și dacă omul nu cere, Dumnezeu nu intervine. Soare și ploaie dă și peste bun și peste răi. Dar situații speciale. În situații speciale Dumnezeu nu intervine dacă omul nu cere. De aceea nu ezitați sau nu evitați rugăciunea. În orice domeniu să avem atenția rugăciunea. Și Domnul a dat înapoi, așa cum am spus. Ce s-a întâmplat în împrejurimi? Berodac Baladan era fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar. De ce? Că timpul a stat și în Babilon, a stat timpul pe loc. Și omul acesta, împăratul Babilonului, s-a interesat de unde vine, ce s-a întâmplat. Și din om în om, din veste în veste, a aflat că a fost un experiment al lui Ezechia cu Dumnezeu. Și a aflat despre Dumnezeu prin acest experiment pe care Ezechia l-a făcut înaintea lui Dumnezeu și a poporului. Și a trimis o scrisoare Căci auzise de boala lui Ezechia, Ezechia a ascultat pe sol și le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preț. Aici este al doilea lucru dubios. Află cineva despre Dumnezeul adevărat, vine la tine în vizită, Dumnezeu pregătește terenul, te-a trecut printr-o experiență specială pe tine, te-a pregătit și pe tine sufletește să vorbești despre Dumnezeu, să-L lauzi pe Dumnezeu, și când îți vine omul în vizită, ceea ce puteam aplica, extinde, când ai ocazia, când întâlnești omul în tramvai, sau ai ocazia să-i vorbești despre Dumnezeu unui om, unui păgân, care a venit cumva pregătit să-i se vorbească, tu vorbești despre lucruri lumești. Tu arăți ce tip de mașină ai, câte culori are televizorul sau computerul. Și Ezechia prezintă marfa din casă, din palat de acolo, aurul, argintul, fără să-și dea seama că în viitor imediat apropiat, acest împărat babilonian, văzând atâtea bunuri, pofta îl va determina să vină să cucerească zona și să ia bunurile pe care le-ai prezentat, cu care te-ai lăudat și ce ai câștigat. Spune că n-a rămas nimic pe care să nu-l fi arătat Ezechia în casa lui și în toate moșiile lui. Și a venit prorocul Isaia la Ezechia și a spus: ce au zis oamenii aceia și de unde au venit la tine? Ezechia a răspuns: au venit într-o țară depărtată din Babilon. Isaia mai zis: ce au văzut în casa ta? Le-a arătat Biblia, le-a arătat spiritul profetic. Ce le-ai arătat? Ce au mai văzut? Au ascultat ceva muzică frumoasă? Ce au văzut în casa ta? Au văzut tot ce este în casa mea. Mesele, scaunele, carpetele, lustrele, tot ce au văzut tot. N-a fost nimic în visteriile mele pe care să nu le-l fi arătat. Atunci Isaia a zis lui Ezechia: ascultă cuvântul Domnului. Iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și ce au strâns părinții tăi până în ziua de astăzi. Nu va rămâne nimic, zice Domnul. Și vor lua din fiii tăi care vor ieși din tine, pe care îi vei naște, și vor duce fameni, slujitori în casa împăratului Babilonului. Imaginați-vă, fiii tăi, nepoții tăi, cei care vor fi în casa ta și că vor fi duși. Aici apare o altă ciudățenie a lui Ezechie, la momentul acela. Imaginați-vă, fiul dumneavoastră, copilul dumneavoastră, sau nepotul, sau nepoata. Imaginați-vă cei apropiați. Îi vor lua, îi vor duce în Babilon. Și Ezechia a răspuns lui Isaia: cuvântul Domnului pe care l-a rostit e bun. Și a adăugat: căci va fi pace și liniște în timpul vieții mele. Dacă mie mi este bine acum, e bine. Mulțumesc, Doamne. Ce o fi cu copiii mei, cu nepoții, nu mai contează. Ce inimă avea Ezechia la acel moment. Un om care a făcut după voia Domnului. Dar are câteva momente și Biblia relatează pentru noi. Mergem pe drumul spre cer, suntem copiii lui Dumnezeu, înaintăm pe drumul acesta spre împărăția lui Dumnezeu. Și avem așteptări din astea. Suntem egoiști de multe ori. Atât de egoiști de multe ori. Numai la noi ne gândim. Noi uneori extindem noi și familia noastră. Dacă nouă ne este bine și familia noastră, nu avem treabă cu ceilalți. Ei, spune mai departe celelalte fapte ale lui Ezechia, toate isprăvirile lui, cum a făcut iazul și canalul de apă și a dus apele în cetate. Nu sunt scrise oare în cartea cronicilor de care am zis eu împăratul Iuda? Și în altă parte mai scrie și în cartea lui Isaia. Ezechia a dormit cu părinții lui și în locul lui a domnit fiul său Manase. Dacă ar fi să mă duc puțin la cronici, acolo sunt niște concluzii despre Ezechia. 2 Cronici, capitolul 32. Aici face un rezumat, parcă povestește un copil. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav de moarte. El a făcut o rugăciune Domnului. Și Domnul i-a vorbit și i-a dat un semn. Deci a trecut deja la semn. Foarte interesant acest pasaj. Dar Ezechia n-a răsplătit bine de facerea pe care a primit-o, căci s-a îngânfat inima. Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim. Atunci Ezechia s-a smerit din mântria lui împreună cu locuitorii Ierusalimului și mânia Domnului n-a venit peste el în timpul vieții lui Ezechia. Ezechia a avut multe bogății și multă slavă și a făcut visterii de argint, de aur, pietre scumpe, mirodenii, scuturi și toate lucrurile care se pot dori. Hambare. Și povestește ce a mai făcut Ezechia. Și mai spune celelalte fapte ale lui Ezechia, care sunt fapte evlavioase, nu sunt scrise oare în cartea lui Isaia și în cartea împăraților de unde am citit noi? Vedeți cum Biblia trimite de colo-colo, îi explică că mai există și le confirmă. Se confirmă unele pe altele. Cărțile, unele le confirmă pe celelalte. Închei cu câteva gânduri. Umbra pe cadran s-a întâmplat peste tot împrejur. Am vorbit despre Merodac Baladan. Și acum o concluzie. Cât de ușor i-ar fi fost lui Ezechia să le vorbească despre Dumnezeu. Dar mândria și vanitatea a pus stăpânire pe inima lui. El nu a stat să aprecieze că acești bărbați erau reprezentanți unui popor puternic, care nu aveau nicio temere și nici dragoste de Dumnezeu în inimă. Și că era imprudent să le împărtășească tainele privind bogățiile pământești ale națiunii. Urmarea? împăratul Babilonului avea să plănească să cucerească aceste bogății. Nu de obiecte aveau nevoie babilonienii, ci de relație. Ei au venit să asculte despre Dumnezeu. Și de ce e atât de greu avem curajul să abordăm lumea bună, oamenii mari ai societății, să le vorbim despre Dumnezeu? De ce trebuie să lucrăm doar cu amărâții, cu săraci, cu flămânzii, când și ceilalți au nevoie de... Și biserica face planuri pentru marile orașe, unde sunt oameni importanți. De ce n-ar merita președintele țării să fie abordat? De ce n-ar merita, eu știu, parlamentul? Și se fac demersuri, se investește și în privința aceasta. Relații publice, acest domeniu. Ce au găsit în casa ta? Ce au găsit acolo? Locuiește Iisus acolo? Ce vede cel care întrece pragul? Ce fel de spirit domnește? Se simte parfumul rugăciunii? Întrebări pe care mi le-am notat eu, gândindu-mă la ceea ce am spus până acum. Istoria eșecului lui Ezechia de a se arăta credincios însărcinării cu ocazia vizitei solilor cuprinde o lecție importantă pentru toți. Cu mult mai mult decât o facem, trebuie să vorbim despre capitole prețioase din experiența noastră, despre mila și bunătatea lui Dumnezeu, despre adâncimile inegalabile ale dragostei Mântuitorului. Când mintea și inima sunt umplute cu dragostea lui Dumnezeu, nu va fi greu să împărtășim și altora. De ce ne este atât de greu să vorbim cu colegii noștri? De ce nu am discuții cu cei de la școală, cu colegii mei, cu cei din facultate despre Dumnezeu ca să pot să-i invit și la programe? De ce discut doar despre ale lor în permanență? E o aplicație acum mi-a venit în minte, pentru că este proaspăt acest subiect. Gândiți-vă, când mintea și inima sunt umplute cu dragostea lui Dumnezeu, nu va fi greu să împărtășim și altora ceea ce se cuprinde în viața spirituală. Gânduri înalte, aspirații nobile, o înțelegere mai clară a adevărului, planuri neegoiste, dorințe după evlavie și sfințenie, vor găsi expresia în cuvinte care dau pe față ce fel de cumară adăpostește inima. Cei cu care ne întovărășim în fiecare zi au nevoie de ajutorul nostru, de călăuzirea noastră. S-ar putea că ei să fie într-o așa stare de spirit încât un cuvânt rostit la vreme va fi ca un cui bine bătut. Mâine, unele dintre sufletele acestea pot fi acolo unde să nu le mai putem influența niciodată. Care este influența noastră asupra acestor tovarăși de călătorie? Fiecare zi din viața noastră este încărcată de răspundere pe care trebuie să le purtăm. În fiecare zi, cuvintele și faptele noastre fac o impresie asupra celor cu care ne întovărășim. Cât de mare este nevoia de a pune strajă buzilor noastre și de a ne păzi cu atenție pașii. O acțiune nechipzuită, un pas imprudent și valurile furioase ale unei ispite puternice pot arunca un suflet pe calea căderii. Dacă ele au fost rele, am pus în mișcare un lanț de împrejurări, un val al răului pe care nu-l mai putem opri. Pe de altă parte, dacă prin exemplul nostru îi ajutăm pe alții în dezvoltarea principiilor bune, le dăm puterea să facă binele. La rândul lor, ei exercită aceeași influență bună asupra altora. În felul acesta, sute și mii sunt ajutați prin influența noastră de care nu ne putem da seama. Rare ori vizitatorii vor deschide subiecte religioase dacă noi nu le deschidem. Vreau să vă spun titlul acestei predici la sfârșit. Ocazii pierdute pentru care vom da socoteală într-o zi înaintea lui Dumnezeu. Nu doar vizitatorii care vin în casa noastră, cum a fost cazul lui Ezechia, dar ocazii care noi ne întâlnim cu alți oameni. Ce subiecte discutăm? Ce vorbim cu ei? E bine să plecăm de la subiecte comune, să vorbim de ale lor, ca încet încet să-i ducem la cuvântul lui Dumnezeu, dar nici de cum să fim ca ei, să ne lăudăm cu lucrurile cu care se laudă ei. Ar fi o mare greșeală. Dumnezeu să ne ajute să învățăm de la Ezechia și celelalte lucruri pe care nu le-am prins astăzi. Și tot ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună, să luăm aminte și să practicăm în viața noastră. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Eugen Chirileanu.